În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit, bine ne reauzim. A fost interludiu acesta, pauza aceasta, sau poate că n-a fost pauză, pentru că au fost multe înregistrări și multe emisiuni la Radio Ascor, multe întâlniri și conferințe în direct din tabără. Și sper că v-ați bucurat și v-ați folosit de aceste întâlniri. În primul rând, aș vrea să vă rog, acum, tocmai pentru că în tabără, am închinat tabăra modelelor noastre, Preasfințitul Vasile, Înalt Preasfințitul Bartolomeu, Părintele Teofil Pârâianu. Tocmai pentru aceasta vreau să vă rog să vă rugați pentru Preasfințitul Vasile, pentru că Preasfințitul Vasile s-a simțit rău de ieri, de fapt de câteva zile se simțea rău. Ieri a fost dus la spitalul militar cu suspect de ocluzie intestinală, se simțea foarte rău, voma, avea febră, se umfla. Și după analizele pe care le-a făcut, se pare că e de fapt ceva, o problemă de tumoare, nu știm de care, care obstrucționează intestinele și probabil că va trebui să fie operat. Și în starea dânsului de sănătate, operația este foarte periculoasă. Deci vă îndemn să îl pomeniți în rugăciunea voastră pe Preasfințitul Vasile. În zilele următoare probabil că va fi operat, nu știm, mâine, poi, minoresc pe mine. Probabil că operația nu suferă întârziere, pentru că această tumoare sau acest, cum să o numim altfel, obstrucționează tranzitul intestinal. În altă ordine de idei, vreau să vă reamintesc de tabăra de familii care va fi la mănăstirea Bobota, la granița dintre județul Sălaj și Satu Mare. Tabăra va fi între 1 și 8 august și vom avea, și avem deja invitați, pe Părintele Florin Stan, protopopul de Lăpuș. O să fiu și eu, Părintele Constantin Sturzu de la Iași prin Zoom, profesorul Nicolae Turcan de la Facultatea noastră de Teologie și alții pe care nu-i putem spune acum, pentru că încă nu știm exact când și dacă vor veni, dar va fi foarte interesant. Așa încât îi îndemn pe cei care au posibilitatea între 1 și 8 septembrie să se înscrie pentru această tabără, mai ales pentru ea este cumva dedicată familiilor creștine, familiilor îmbisericite cu copii, de obicei copii, dar nu numai, pentru familii. Sunt acolo la mănăstire, există la mănăstire aceste posibilități de a-i găzui și pe copii și familiile întregi. Părintele Mina, care este stareț mănăstirii, este foarte îngăduitor, foarte deschis, foarte activ. Tabăra va purta titlul, această tabără de pe 1 până pe 8 septembrie, va purta titlul binecuvântările și încercările familiei contemporane. Mi-a fost foarte greu să... Îmi scriu organizatorii că ar fi între 6 și 11 septembrie. Nu știu ce să zic eu. Nu știu despre 6-11 septembrie. Eu știu că părintele Mina ne-a transmis că el pleacă pe 8 septembrie din țară și că ar vrea foarte mult să fie în, să fie și el între cei care... adică trebuie să fie el până la sfârșit. Vrea să se ocupe special de buna... viețuire în tabără, de tot ce trebuiește, așa încât cred că eu o să vă mai anunț și mâine, pentru că ne întâlnim, dar în principiu între 1 și 8 septembrie, nu 6 și 11 cum era vorba, pentru că nu avem acordul lui și el fiind starețul mănăstirii, na, e important să avem totuși acordul lui și să-i respectăm această dorință de a fi și el, își dorește să fie și el în această tabără. Cam acestea. Acum, întorcându-ne, m-aș bucura să continuăm să vorbim despre rugăciunea Tatăl nostru și explicațiile la rugăciunea Tatăl nostru, pentru că și într-un mod foarte simplu, foarte direct, așa cum am încercat în tabără, dacă vă aduceți aminte, în tabără am vorbit despre Tatăl nostru care le ești în ceruri, doar despre cuvintele acestea. Nu o să mai insistăm asupra lor, deși dacă ne mai vine o idee, un gând care ne-ar putea folosi, eu o să știți că o să vi-l spun. Dar vom merge mai departe spre... spre sfințească-se numele tău. Dar, totuși, înainte de a vorbi de sfințească-se numele tău, m-aș bucura să vă reamintesc sau să vă respun sau să lansez o idee, să lansez un adevăr. Știu că sună foarte pretențios, lansez un adevăr. Scot în evidență un adevăr pe care ni-l spune rugăciunea Tatăl nostru, aceea unei primordialități. Totuși, deși m-am străduit atâta timp să vă spun că nu este de disprețuit nici cum materia și că nu este un produs al răului, așa cum cred unii, că materia în sine este urâtă de Dumnezeu, că materia în sine... Nu, materia în sine este creația lui Dumnezeu, iar dacă este creația lui Dumnezeu, ea este iubită de Dumnezeu. Dumnezeu iubește ceea ce a făcut și cinstește ceea ce a făcut, binecuvintează ceea ce a făcut, așa încât materia nu este o știți, există în filozofia lui Hegel un fel de alterare a divinității. El ajunge să spună, mergând pe panta panteistă, Hegel merge pe partea panteistă. Ce înseamnă partea panteistă? Ce înseamnă panteism? Panteism înseamnă că Dumnezeu se transformă. Dumnezeu e totul. Dumnezeu e și materia, Dumnezeu este și aerul, Dumnezeu este totul. Toată lumea nu este creație din nimic, ci este un fel de transformare a lui Dumnezeu. Noi suntem Dumnezei, făptura este Dumnezeu, materia este Dumnezeu, totul este Dumnezeu, sub diferite forme, sub diferite chipuri, sub diferite identități, dar același Dumnezeu. Ei, Hegel, acest panteism este condamnat de biserică ca erezie, deși au fost mari filozofi în perioada târzie a Evului Mediu și pe aceea în Renaștere și mai târziu, care au susținut panteismul și îl susțin în continuare mulți, dar ea este o erezie, panteismul este o erezie. Dumnezeu nu este materia, Dumnezeu nu este omul, Dumnezeu nu sunt îngerii. Acestea sunt creații ale lui Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu în sine. Și Spinoza a fost Spinoza sau Spinoza, cum vreți să-i spuneți, era mare panteist. Într-o anumită măsură, de aceeași erezie, de aceeași greșeală, suferea și Hegel, marele filozof german, care de fapt susținea că toată făptura, toată lumea, inclusiv oamenii, sunt diferite, deci explica făptura, natura, materia, ca diferite grade de alterare a divinității. Adică el spune așa, divinitatea s-a plictisit, în cuvinte foarte simple. Nu o spunea așa cum o spun eu acum, o spunea foarte complicat, dar în cuvinte simple el spunea, divinitatea s-a plictisit de perfecțiunea ei și de desăvârșirea ei și a hotărât să se transforme, să se să decadă sub diferite trepte. Adică îngerii sunt o primă treaptă de decădere a lui Dumnezeu, de alterare, adică de îmbătrânire, de stricare, de îndepărtare de sine. Dar este cea mai înaltă, cea mai apropiată de Dumnezeu. După aceea erau alte trepte și îngerii au diferite trepte, adică heruvimii și serafimii sunt primele trepte de alterare lui Dumnezeu. După aceea, cu cât cobori în jos până la arhanghel și îngeri, printre tronuri, printre domnii, stăpânii, începătorii, alterarea este tot mai mare. Și se ajunge la făpturile raționale, dar cum sunt oamenii, dar care sunt mai prejos decât îngeri, și oamenii sunt o altă formă de alterare a lui Dumnezeu, mai de alteritate, și alteritate și alterare a lui Dumnezeu, dar mai profundă decât îngerii. După aceea, după oameni, apar animalele, o altă formă de alterare a lui Dumnezeu, îndepărtarea lui Dumnezeu de sine însuși. Deci o formă de îndepărtare a lui Dumnezeu de sine însuși. Animalele, după aia vegetalele, și se ajunge până la materie, sub diferitele forme de existență, și după aceea Hegel vorbește despre o dorință incredibilă acestei făpturi, acestui Dumnezeu alterat, de a se întoarce iarăși la desăvârșirea primordială, de a se întoarce spre Dumnezeu. Deci Dumnezeul cel alterat se întoarce spre sine. Astea sunt niște prostii, nu este adevărat. Asta este panteismul. Adică să crezi că Dumnezeu, că de fapt toată făptura sunt forme diferite de transfigurare, transformare lui Dumnezeu. Nu, nu este așa. Ce ne spune de fapt Tatăl nostru care le ești în ceruri? În niciun caz nu disprețuiește această formulă sau acest cuvântul Tatăl nostru care le ești în ceruri. Nu înseamnă că materia, sau nu ne spune că materia este disprețuită de Dumnezeu, sau nu este băgată în seamă, sau este blestemată, sau este opusă lui Dumnezeu, sau este, nu, sau este o alterare a lui Dumnezeu. Nu, materia este o creație a lui Dumnezeu, toată lumea este o creație a lui Dumnezeu, și dacă este creația lui Dumnezeu, atunci ele sunt iubite de Dumnezeu. Nimic din ceea ce a făcut Dumnezeu, Dumnezeu nu urăște sau nu disprețuiește sau nu socotește spurcat. Ceea ce a făcut Dumnezeu, tu să nu numești spurcat, zice Dumnezeu lui Petru. Deci, Dumnezeu Dumnezeu dacă spune asta lui Petru, o spune despre toată făptura, nu numai despre animale, despre toată făptura. Nimic din ceea ce a făcut Dumnezeu nu este spurcat. Deci materia în sine nu este spurcată, nu este urâtă, nu este disprețuită de Dumnezeu, dar când zicem Tatăl nostru care le ești în ceruri și ceruri, cum vă spuneam și în dățile trecute, înseamnă parte spirituală, înseamnă lumea îngerilor, înseamnă partea duhovnicească, partea, cum să o numesc, nevăzută, tot ce ține de spirit, tot ce ține de lumea nevăzută, tot ce ține de imaterial. Când zicem Tatăl nostru care le ești în ceruri, vorbim de o anumită primordialitate, importanță, valoare mai mare a lumii spirituale decât lumea materială. O primordialitate și o valoare mai mare dată de Dumnezeu prin însuși faptul că El face parte din lumea nevăzută, din partea spirituală. E un fel de întâietate a lumii spirituale față de lumea materială. Lumea materială se sfințește, se curățește, se desăvârșește prin ascultare, prin urmarea lumii spirituale, prin asumarea, prin faptul că se lasă întrepătrunsă de lumea spirituală. Ea devine frumoasă, devine importantă, devine valoroasă, lumea materială, prin faptul că se lasă întrepătrunsă, se lasă condusă de lumea imaterială. Totuși, n-avem cum să nu recunoaștem că spiritul este mai important decât trupul. De fapt, asta ne spune și Mântuitorul, nu pentru că Dumnezeu a vrut să disprețuiască materia, ci pentru că materia este cea care însuflețește, pentru că spiritul este cel care, sau sufletul, sau partea spirituală este cea care însuflețește materia și îi dă viață. De aceea zice Mântuitorul, ce îi va folosi omului, deci va pierde sufletul său. Chiar de-ar câștiga, lumea toată, nu îi folosește. Acest cuvânt este fără discuție o valoare inestimabilă sufletului, dar în momentul în care sufletul întrepătrunde materia și o asumă, și materia devine la fel de importantă, la fel de valoroasă, la fel de iubită. Fără de suflet, fără de parte spirituală, materia își pierde enorm de mult din valoare și își pierde viața. Materia nu poate în sine să creeze viața și să o susțină. Spiritul este cel ce susține viața. Crearea vieții, scânteia vieții o dă Dumnezeu, dar întreține viața o are doar, bineînțeles, Dumnezeu, dar și spiritul, sufletul. Trupul fără suflet nu poate trăi, sufletul fără trup poate trăi. Da. Deci mai putem învăța din acest prim, când zicem Tatăl nostru care ești în ceruri, mărturisim o primordialitate, o importanță mai mare a spiritului, pentru că recunoaștem Dumnezeu că face parte din lumea aceasta spirituală. Exact cum ne spune Mântuitorul, Duh este Dumnezeu, îi spune samarinencei. Duh este Dumnezeu. Și în Duh și în adevăr trebuie să fie cei care se închină și îi se închină Lui. Și îl cheamă pe El, și îl caută pe El. O secundă. Iertare, am deschis fereastra, pentru că este foarte cald. Deci noi mărturisim o primordialitate a spiritului când zicem Tatăl nostru care ești în ceruri. Când zicem ceruri, cum vă ziceam și în alte dăți, nu ne referim la cerurile acestea, ci ne referim la cerurile spirituale, adică la mulțimile îngerești, și ne referim la cerurile spirituale, adică la oștirile îngerești, și ne referim de asemenea la spirit, la Duh, ca și cum am zice, Duh este Dumnezeu. Și atunci când mărturisim asta, Tatăl nostru care ești în ceruri, de fapt noi mărturisim și dăm o valoare și recunoaștem o valoare mult mai mare a spiritului, a sufletului, decât a trupului, nu în detrimentul trupului, deci trebuie să ne înțelegem. Când vorbim despre când și zicem că este o valoare mult mai mare a spiritului decât a trupului, nu înseamnă că trupul instantaneu trebuie să fie pedesit, trebuie să fie forțat, chinuit, înjosit, cine știe, pus la cazne. Nu! Nu are legătură. Sufletul își trădează originele lui nobile și tainica lui apartenență, spiritul, sufletul și felul lui nobil, că e făcut după chipul lui Dumnezeu, sufletul își tradează această obârșie dumnezeiască, suflarea lui Dumnezeu, sufletul își tradează obârșia sa dumnezeiască atunci când disprețuiește sau bajocorește sufletul. Nu încape, trupul, nu încape în în Dumnezeu, nu cape nimic nobil în sufletul nobil. Sufletul nobil nu poate să fie disprețuitor, nu poate să fie chinuitor, nu poate să fie nepăsător față de trup. Un suflet care își chinuiește trupul, care îl bajocorește, care îl acuză și îl socotește sursa răului, își pierde noblețea, își pierde asemănarea cu Dumnezeu, își pierde chipul lui Dumnezeu și își pocește chipul lui Dumnezeu din el. Dumnezeu nu acuză pe nimeni, Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu iubește, Dumnezeu își asumă. Dumnezeu își asumă greutățile și necazurile oamenilor, Dumnezeu își asumă păcatul lumii. Ăsta e chipul lui Dumnezeu nobil. Dumnezeu își asumă păcatul lumii și nu acuză, ci se socotește și se pune pe sine asemenea vinovat ca și pe cei care cu adevărat fac vinovăție, fac fapte vinovate. De exemplu, el vine în Iordan și Dumnezeu vine în Iordan la Ioan și Ioan zice: Doamne, eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Mântuitorul zice: lasă acum să împlinim toată dreptate. Dreptatea lui sufletului, dreptatea sufletului este să-și asume cu dragoste vinovăția celorlalți oameni, să o socotească ca pe a sa. El vine în Iordan să șteargă păcatele lumii ca și cum ar fi păcatele sale. El și le asumă și le coboară în Iordan și își cere iertare de la Dumnezeu și așteaptă să fie spălat de păcatele sale prin mâna robului, care nu sunt de fapt păcatele sale, ci sunt păcatele acestor, iertați că umblă pe strada asta mașini cu sunete foarte puternice și care au discotecă interioară. Aceasta este noblețea lui Dumnezeu. Și acesta e firescul lui Dumnezeu, să-și asume vinovăția în locul celor care sunt vinovați. De fapt, Mântuitorul aleargă să se răstignească, aleargă spre acest ceas, nu se aleargă în sensul că nu se dă la o parte, nu încearcă să fenteze, ci merge cu pas repede ca un leu spre patimile și răstignirea sa și chiar zice: pentru acest ceas am venit în lume. Și ce voi zice, zice Mântuitorul? Doamne, izbăvește-mă de ceasul acesta? Deci, și ce voi zice? Doamne, Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar eu pentru acest ceas am venit. Adică pentru acest ceas al asumării păcatului lumii și al pedepsei care i s-ar fi cuvenit acestui păcat omului, care înseamnă pedeapsa prin bajocură, pedeapsa prin bătaie, pedeapsa prin josire, pedeapsa prin blasfemii și hule adresate lui și pedeapsa prin chinurile și moartea la care este supus și spre care el aleargă. Înțelegeți? El aleargă pentru că e ca și cum, de aceea zice, a dat un trup și s-a întâlnit cu Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur în rugăciunea lui din noaptea învierii, și sunt în foarte multe sunt în foarte multe locuri și învățături și în foarte multe cuvinte ale părinților și slujbe se vorbește despre această, că s-a făcut un fel de târg, că Dumnezeu și-a asumat el păcatul lumii și a venit să-l spele el, că lumea era înghițită, era vândută sub păcat și Dumnezeu s-a dat pe sine în locul lumii. Deci a fost un asemenea târg între Dumnezeu și om. Dumnezeu a venit și a asumat el păcatul lumii, a luat el asupra lui pedeapsa pe care ar fi trebuit să o poarte lumea, dar nu putea să o poarte, și și a purtat el greutatea și durerea și neputința și slăbiciunea pe care ar fi trebuit să o poarte lumea. Asta este foarte important, extraordinar. Ei, spre această asumare a vinovăției, spre această asumare a vinovăției de către el, a alergat Dumnezeu. De ce? Dumnezeu a alergat să-și asume el vinovăția, să ia el asupra lui păcatele lumii. De ce? Pentru că iubea lumea, iubea pe oameni, îi iubește pe oameni, îi iubea și iubește pe oameni și aleargă să ia el povara lumii, exact cum un iubit, un îndrăgostit, aleargă el să ia povara miresei lui, să zicem. Cu un mire aleargă el să se pune cu capul pe tăietor în locul miresei lui. Aleargă el să se lase bătut, să se lase batjocorit, să poarte el batjocura și un om care iubește, un tată, o mamă, preferă să poarte el toată batjocura și vorba rea a lumii decât să o poarte cel iubit de el, să o poarte mirele său, mireasa sa. Așa a alergat Dumnezeu, așa a alergat Dumnezeu ca să-și asume el. Asta e chipul lui Dumnezeu, asta e chipul nobleții lui Dumnezeu. Așa, asta este chipul lui Dumnezeu, asta este chipul după care trebuie să am fost noi zidiți și cu care trebuie să ne asemănăm. De ce v-am spus toate astea? Pentru că zice acolo, ziceam acolo că Tatăl nostru care le ești în ceruri înseamnă o primordialitate, o valoare mult mai mare dată sufletului decât trupului, dar asta nu înseamnă un dispreț adus trupului sau o chinuire a trupului sau o bajocorire a trupului. Și vă spuneam că dacă ar fi o bajocorire sau un dispreț adus trupului, sufletul și-ar călca în picioare, de fapt, adevăratul său chip, noblețea sa, asemănarea sa cu Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu aleargă să-și asume el vinovăția omului, să poarte el povara păcatelor omului, să se lase el bajocorit în locul omului, să dă el vândut în locul nostru, să dă el chiezaș, să dă el în locul nostru. Păi dacă Dumnezeu face așa, așa face și sufletul. Un suflet adevărat, un suflet nobil, nu va tot sta să socotească și să dovedească cât de jositor și cât de departe este trupul de suflet și cât de nevrednic este trupul și cât de întinat este trupul și cât de murdar este trupul și cât de slab este trupul și să-l tot scoată în evidență aceste lucruri și să bajocorească partea trupească. Cine face așa nu are un suflet nobil. Un suflet nobil își asumă el vinovăția și nu spune niciodată că celălalt e mai slab, că celălalt e mai neputincios, că celălalt e mai vrednic de plâns, ci se socotește pe sine, își ia vinovăția asupra sa. Asta face un suflet nobil. De aceea, încă o dată spun, cei care înțelegeți aici sau vreți să înțelegeți că e vorba de o întâietate, de o valoare mult mai mare a spiritului față de trup, a sufletului față de trup, pentru că Dumnezeu este Duh, pentru că Dumnezeu este în mijlocul oștilor cerești netrupești, pentru că Dumnezeu, Duh este spirit imaterialnic, și El dă viață la toată făptura și El creează făptura și El creează materia. Deci faptul că Spiritul, Duhul este primordial față de materie, asta nici într-un caz nu face ca Dumnezeu să disprețuiască sau să ne dea nouă să ne deschidă această poartă de a disprețui, de a bajocori tot ce înseamnă făptura, de a socoti întinăciune tot ce înseamnă făptura. Nu! Și aceasta ar fi o greșeală din perspectiva mea de a vedea lumea și de a o constata atunci când crezi tu că tu îi slujești Dumnezeu dacă bajocorești lumea, dacă o socotești nevrednică, dacă o urăști, dacă o vorbești de rău, nici într-un caz, nici într-un caz. Nu așa, nu așa. Ci dimpotrivă, cred că un suflet adevărat, un suflet asemănător cu Dumnezeu, un suflet care își respectă noblețea sa și se ghidează după mâna și după înțelepciunea lui Dumnezeu și după chipul lui Dumnezeu, un asemenea suflet își asumă el vinovăția, ridică povara, ridică neputința, ridică slăbiciunea, înțelege a trupului, o ridică el și o poartă el. Asta face un suflet nobil. Acum, întorcându-ne, următorul cuvânt, după ce zicem Tatăl nostru care ești în ceruri, este sfințească-se numele tău. Aici ar trebui să întârziem puțin mai mult, să vorbim despre ce ar însemna sfințească-se numele tău. Prima noastră mirare și poate dubiu pe care îl avem este acela, dar oare nu este sfânt numele Lui Dumnezeu? Trebuie să-i spunem Lui Dumnezeu să se sfințească numele Lui? Are El nevoie să-i reamintim? Putem vorbi ca de un Dumnezeu alterat, îmbătrânit, de care vorbește Hegel, pe care noi, știți că la asta ajunge până la Hegel, că acest Dumnezeu alterat, îmbătrânit, trebuie cumva trezit, trebuie cumva repus pe linia dumnezeirii, trebuie readus pe această linie a dumnezeirii și omul are o valoare inestimabilă în privința asta, a primit de la Dumnezeu acest dar de trezire a lui Dumnezeu, de readucere a Dumnezeului alterat spre adevărata lui făptură, spre adevărata lui măreție. Asta ajunge să zică Hegel. O greșeală, adică omul are așa de mare importanță și valoare încât reușește să-l trezească Dumnezeu și să-l aducă spre conștientizare. Nici poveste de așa ceva. Și atunci, ce ar însemna când zicem noi sfințească semnele tău? Nici într-un caz că noi trebuie să-l trezim pe Dumnezeu și să-l să cerem noi cumva să-și sfințească numele. Adică ce să facă Dumnezeu? Ea nu este o cerere către Dumnezeu. Știți, la prima auzire ar părea că când zicem sfințească-se numele tău, e ca și cum ai zice Doamne, fă să ți se sfințească numele, că s-a murdărit, s-a întinat. E ca și când Dumnezeu ar fi îmbătrânit, s-ar fi alterat, ar fi pălit și noi îi cerem ca el să se reînnoiască, exact cum cerem unui om. Un om obosește și scrisul lui devine plicticos și vorba lui devine repetitivă și la un moment dat criticii, la un moment dat apropiații, ucenicii și cei mai apropiați, îi cer să se reînnoiască, să-și redobândească frumusețea numelui, adevărurile ascunse de numele său. E ca și cum aș zice, în disperare, Lady Gaga sau Madonna, pentru că și-a făcut un nume și un renume, din când în când, scenografii, regizorii, compozitorii care se ocupă de cântecele lor și de prezentarea lor, de felul cum se înfățișează, le cer acestora să reînnoiască și să facă să crească iar numele lor, să fie iar cinstite numele lor și amintirea numelui lor între oameni. Și le cer noi cântece, noi înfățișări, noi moduri de îmbrăcare. A ajuns Lady Gaga să se îmbrace și cu carne, numai ca să-și reînnoiască numele în inimile și în mintea oamenilor, ca să-și aducă oamenii aminte, să fie important numele ei în mintea noastră. Nu, indiferent că noi vom disprețui ceea ce a făcut ea sau vom lăuda, oricum devine cunoscut numele ei de către noi, de la episcop, de la vlădică la opincă, toată lumea știe numele lui Lady Gaga și știe cam ce a făcut. Și pentru ea, această reînnoire și faptul că devine atât de cunoscut numele său pe pretutindeni, este uh, o cinstire a numele Său, este ceea ce își dorește ea. Este, îi se dă cea mai mare valoare numelui Său, etichetei pe care și-a asumat-o, numelui pe care și l-a luat, că nu o cheamă așa din naștere, și-a luat ea un nume pe care trebuie acum să-l slujească și să-l strălucească și să-l facă să fie luminos și să facă să fie cinstit, să-l facă să fie pomenit de toată lumea. Ei, avem impresia atunci când zicem sfințească-se numele Tău, că noi suntem regizorii, noi suntem compozitorii, noi suntem scenografii lui Madonna sau lui Lady Gaga și cerem lui Dumnezeu, precum aceștia îi cerau, probabil cerau celor două, să reînnoiască tot timpul numele lor, să-l facă să crească și astfel să se poată vinde cât mai multe albume, nu? De aici și a profit. Așa ni se pare că cerem lui Dumnezeu, sfințească-se numele Tău, adică noi cerem lui Dumnezeu ca numele Său să rămână vioi, să rămână plin de interes, să-și manifeste, să se facă cunoscut cât mai multora. Ori nu este o... Nu noi îl trezim pe Dumnezeu, nu noi îl punem pe picioare, nu noi îl punem pe roate, nu noi îl punem pe linie, nu noi nu noi găsim lui Dumnezeu modalități de manifestare și de de manifestare și de cunoaștere, așa să zic. Dar atunci ce înseamnă sfințească-se numele Tău? Ar fi după Sfinții Augustin, după Sfântul Ieronim, fericitul Augustin, fericitul Ieronim, și după Sfântul Ciprian al Cartaginii, două înțelesuri primare, primordiale, când zicem sfințească-se numele Tău. Sau, iar aș las nerezolvată întrebarea sau de la ce am plecat și înfățișez iar o înțelegere greșită. Când zicem sfințească-se numele Tău, vrem de fapt să spunem că Dumnezeu are un nume spurcat sau murdar și că e nevoie să și-l curățească, să și-l sfințească El? E ca și cum am zice, Doamne, s-a dus vestea despre Tine proastă, rea. Deci fă să se ducă veste bună. Repară ceea ce ai lăsat îndreptat, curăță ceea ce ai lăsat spurcat, îndreaptă ceea ce ai lăsat strâmbat. Știți, exact cum un bețiv, știți că așa facem noi și putem să ne gândim la Dumnezeu în chipul acesta, că exact cum un bețiv, un om care se îmbată, face prostii, strigă prin sat la petreceri, după ce se îmbată la vreo petrecere, unde oricum a făcut urât și unde a strigat, trece pe toată ulița satului și strigă peste gard la fiecare, îi spune porecla, îl ia în râs, spune tot felul de lucruri necuvincioase și după ce face atâtea lucruri, sau poate se apucă la bătaie, sau cine știe ce face un bețiv, după ce face aceasta, numele lui este întinat, numele lui este spurcat, numele lui este vorbit de rău pretutindeni. Și se apucă bețivul, să zicem, și timp de o 6 luni nu mai bea, devine om harnic și putem zice, Doamne, și-a curățit numele. Și-a sfințit numele și l-a curățit și l-a îndreptat dintr-un nume spurcat, dintr-un nume bajocorit, dintr-un nume de care toți s-au temut sau de care toți au dat din numeri și s-au uitat mirați. Iată că și l-a îndreptat și l-a curățit. Am putea zice așa? Nu. Nu asta înseamnă sfințească-se numele Tău. E ca și cum, oricum am văzut noi cam ce-i poate pielea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu oricum știm că e rău. Dar și că chiar ne-am înspăimântat de El, ne-am înfricoșat de El, ne-am tulburat de El. Și după aceea Dumnezeu a mai drăs busuiocul, știți? Nici într-un caz nu putem vorbi de o asemenea înțelegere asupra textului. Deci când zicem sfințească-se numele Tău, nu înseamnă că Dumnezeu strigă din când în când busuiocul, strigă din când în când chipul său, iese în evidență urăciunea sa și răutatea sa și noi după aceea îl rugăm să-și curățească și să-și îndrepte propriile sale greșeli, ca un bețiv care acum, știți, exact ca la Nică lui Creangă, Ionică, că de acolo vine Nică, Nică lui Creangă, care spune că după ce n-a stat cu mama, n-a stat să o asculte pe mama, n-a stat să legene copilul, ce a fugit la baltă și s-a scăldat și mama a venit și i-a furat hainele și l-a venit prin... sau făcea alte prostii. Multe prostii. Și ca să îndrepte lucrurile după ce făcea prostii, zice așa, a venit acasă și am legănat copilul și am făcut toată treaba și am ascultat și n-am ieșit din cuvântul mamei. Ca să îndrepte toată urăciunea, toate prostiile pe care le-a făcut și să câștige cumva din nou încrederea mamei și întâietatea. Asta zicea Nică. Și așa cu minte cum a fost atunci, în săptămâna aceea, și cu ascultător de semira mama, cât de cu minte eram după ce făcea câte o prostie și strica numele, făcea numai lucruri bune, cu minte, ascultător, ca să-și îndrepte numele și mama să-și revină din gândurile întunecate și rele pe care le avea asupra lui, să-și revină un gând curat, bun, blând, fără tulburare și fără repercusiuni. Ei, Dumnezeu nu face așa. Noi când zicem lui Dumnezeu, sfințească-se numele Tău, nu zicem ca la Nică, nu facem ca mama lui Nică, că, ei, Nică, mai cam dezamăgit, aia n-ai făcut, e ca și mai lui noi lui Dumnezeu, te-am rugat de aia și n-ai făcut, te-am rugat de cealaltă și n-ai făcut, am nădăjduit că Tu ne vei ajuta și n-ai făcut-o, am crezut că Tu te vei îngriji de omul potrivit care să vină, cu care să mă întâlnesc și cu care să mă adun, să-mi fac o nouă viață și n-ai făcut-o. Deci este un cumul de îndoieli și greșeli și de dezamăgiri până la urmă. Și acum când mă rog ție, iată, zic, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, când mă rog ție, de fapt eu îți cer să îți îndrepți imaginea proastă pe care ți-ai făcut-o în ochii mei și tu însuți să participi foarte activ la și să-ți refaci imaginea bună pe care ar trebui să o am despre tine în inima mea. Așa a ajuns să fie, să înțelegem de multe ori și așa credem de multe ori că vrea să spună Tatăl nostru. Am întâlnit oameni care așa gândeau. Cu alte cuvinte, ca și cum ar spune, Doamne, m-ai dezamăgit, Doamne, m-ai întristat, Doamne, m-ai tulburat, Doamne, nu m-ai ascultat. Acum a venit vremea să-ți îndrepți greșelile, să mă asculți, să ai încredere în mine, să mă lași să te văd, să mă lași să te pipăi și să zic, este. Dar nu este așa, nu asta vrea Dumnezeu, sau nu așa, nu asta înțelegem prin faptul că zicem, sfințească-se numele Tău. Nu. Atunci ce înseamnă sfințească-se numele Tău? Ziceam că Sfântul Ciprian, fericit Ieronim și Augustin și Ilarii de Poitiers vorbesc despre faptul că a se sfinți numele lui Dumnezeu nu e că Dumnezeu în sine are numele spurcat și trebuie să-L curățim noi, nu, nici în un caz, sau că Dumnezeu joacă un joacă un joc periculos în care de fapt el este rău, dar din când în când sau el este fricos sau el este temător sau el este judecător și din când în când își îndreaptă, își curățește numele în fața noastră. E ca un copil care face prostii, e ca un copil care greșește, dar care din când în când, prin cumințenie și prin ascultare, își face dreptate, își face curățenie în propria ogradă și își recâștigă interesul în fața oamenilor față de el. Nu, nici acesta nu este adevărat. Și atunci, ce înseamnă sfințească-ți numele tău? 1. Cei mai mulți dintre părinții vorbesc despre faptul că a se sfinți numele Lui Dumnezeu înseamnă a se sfinți în noi înșine. Înseamnă că numele Lui Dumnezeu în noi înșine este spurcat sau este întinat, este mărginit în noi înșine și noi cerem Lui Dumnezeu ca acest nume al Său din noi, care este robit, care este murdar, care este întinat, care este spurcat. Acest munte din noi acest nume din noi să fie curățit. Deci imaginea noastră, gândul nostru despre Dumnezeu este murdar. Ideile noastre multe ori despre Dumnezeu sunt mărginite, sunt foarte înguste. Părerea noastră despre lucrarea lui Dumnezeu, despre Dumnezeu în sine, despre biserică, despre orice care ține Dumnezeu, este plină de greșeli, părerea noastră este plină de greșeli. Și ideea noastră despre Dumnezeu, cum zicea Părintele Arsenie Boca, nu există ființă mai nu există ființă mai deformată, mai murdărită, mai transformată decât Dumnezeu în mintea noastră. Deci nici o altă făptură de pe fața pământului nu este mai deformată decât l-am deformat noi pe Dumnezeu în mintea noastră. Este cea mai prost înțeleasă ființă. Deși nu putem spune că Dumnezeu este ființă, este supraființă, este mai presus de ființă. Nu există niciun nume, nicio făptură, nicio ființă care să fie mai prost înțeleasă și mai deformat observată și cunoscută de noi decât Dumnezeu. Asta e realitatea. Asta e realitatea. În mintea strâmbă, tot lucru drept se strâmbă, cel mai mare adevăr sau se dovedește adevărat, mai ales în relația sau în înțelesul pe care îl dăm lui Dumnezeu, sau importanța pe care îl dăm lui Dumnezeu, sau felul cum îl vedem noi pe Dumnezeu. Deci mintea noastră îl deformează pe Dumnezeu, pur și simplu îl deformează pe Dumnezeu. Da. Și atunci înțelesul este simplu, clar. Sfințească-se numele tău, e ca și cum ai zice, să se facă sfânt și adevărat numele tău în mine, să te cunosc cu adevărat, să te înțeleg cu adevărat. Când nu-L înțelegem pe Dumnezeu și nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, atunci putem greși foarte mult față de El. Putem greși în atingerea față de El, în părutul ajutor pe care îl dăm, dar de fapt mai mult îl incomodăm. Revin, sfințească-se numele tău. De fapt, e una dintre cele mai înalte rugăminți pe care o avem. Știți, este prima cerere. Pentru că toată rugăciunea Tatăl nostru, în afară de Tatăl nostru care le ești în ceruri, celelalte toate sunt cereri. Sfințească-se numele tău, e o cerere. Facă-se în voia ta, vie împărăția ta, deci cințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, fie împărăția ta, a doua cerere, facă-se voia ta, a treia cerere, să fie precum în cer, așa să fie și pe pământ, a cincea cerere sau a patra cerere, nu mai știu. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o astăzi, a șasea cerere. Și nu merge pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Deci pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre. A șaptea cerere și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu merge pe noi în ispită, a opta cerere, ci ne izbăvește cel rău, a noua cerere. Deci toată rugăciunea Tatăl nostru, după ce zicem Tatăl nostru care ești în ceruri, este o succesiune de cereri. Ei, felul cum sunt puse aceste cereri arată importanța lor. Cu cât prima cerere este cea mai importantă, este esențială. Cu cât ne apropiem de sfârșitul rugăciunii Tatăl nostru, aceste cereri devin mai puțin importante, mai puțin valoroase. Care este prima cerere? Tatăl nostru care le ești în cerul, sfințească-se numele tău. Deci care este cel mai important lucru? Dacă este prima cerere, înseamnă că este cel mai important lucru. Care este cel mai important lucru? Să-i cunoaștem, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu să nu fie întinat, spurcat în inima noastră. Asta este cel mai mare, cel mai important lucru pentru noi. Deci să nu avem relația, să nu avem relația cu Dumnezeu. Până la urmă e mai periculos, mai bine ar fi să nu știi deloc de Dumnezeu sau să nu te intereseze Dumnezeu, decât să-L ai pe Dumnezeu, dar să fie acest Dumnezeu deformat, închipuit, neadevărat și tu să-L crezi. Deci mai bine să nu fie decât să fie, mai bine să nu-ți aduci aminte de Dumnezeu, mai bine să nu ai nicio relație cu Dumnezeu, dacă acest Dumnezeu de care îți aduci aminte și ai relație este fals. E mai periculos. Mai periculos decât să stai departe de Dumnezeu fără să-ți aduci aminte de El. Mai periculos. Și atunci primul și cel mai important lucru și până la urmă cel mai odihnitor lucru, cel mai cel mai sfânt lucru pe care îl poate face omul este să cunoască măreția, să recunoască, să înțeleagă măreția numelui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L ocrotească în inima sa. Asta e cel mai important lucru. Primul lucru pe care îl cerem noi este ca numele lui Dumnezeu, adevărul despre Dumnezeu din inima noastră să nu fie deformat, să nu fie spurcat, să nu fie așa greșit. În funcție de asta ne mântuim sau nu ne mântuim. În funcție de asta trăim sau nu trăim. În funcție de asta dispărem în neantul din care ne-a zidit Dumnezeu și din cenușa sau rămânem pe cale. În funcție de această alegere. Foarte important. Foarte important. Iar alt despre acest lucru o să mai revenim în zilele următoare. Iar un alt înțeles al cuvântului sfințească-se numele tău este nu numai să se sfințească noi înșine și să-L cunoaștem în Dumnezeu, adică noi să înțelegem măreția numelui Său, să-L înțelegem pe Dumnezeu pur și simplu și să-L urmăm și astfel să-L iubim. De ce este așa de important să-L cunoști pe Dumnezeu? De ce este așa de important să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu? De ce? Pentru că dacă îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, așa cum este El, nu fals, nu poți să nu-L iubești pe Dumnezeu. Nu poți să nu-L iubești. Cine-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El, se împătimește în sensul bun al cuvântului de Dumnezeu. Îl iubește pe Dumnezeu. Îl cinstește pe Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu rămâne deschisă, largă, luminoasă. Din aceste cauze este important. Dar întorcându-ne, ce înseamnă în afară ce zic cei doi sau trei părinți de care vă ziceam, Augustin, Ieronim și Sfântul Ciprian, ce zic? Ei zic că nu înseamnă numai să se sfințească numele Lui Dumnezeu în inima noastră, adică să se creioneze adevăratul chip al Lui Dumnezeu, la măsura Lui, și să-L iubim astfel pe Dumnezeu, ci povestesc despre faptul că, sau dau de înțeles, că sfințească-se numele Tău înseamnă și altceva. Că înseamnă că cu cât oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu mai mult, cu atât numele Dumnezeu se va sfinți, se va răspândi. Ce înseamnă se va sfinți? Sunt oameni care nu îl cinstesc pe adevăratul Dumnezeu, care nici nu-L cunosc sau îl hulesc pe adevăratul Dumnezeu. Deci aceștia nu-i sfințesc numele, nu trăiesc curat în umbra numelui Lui Dumnezeu, ci stau împotriva numelui Lui Dumnezeu, stau împotriva adevărului și, de fapt, noi când zicem sfințească-se numele Tău, e ca și cum am spune toți oamenii care trăiesc pe fața Pământului, în toate generațiile, în toate timpurile, să te cinstească pe tine, să nu mai fie oameni care nu te cinstesc pe tine, Doamne, care nu cinstesc numele, care nu ți-l cunosc, să-ți cunoască faptele credinței, să-ți cunoască propovăduirile, să te iubească, să te cinstească pe tine, Dumnezeule. Și atunci se sfințește numele Tău. Deci, aceste două moduri de sfințire a numelui Dumnezeu se insistă la părinți. Unu, pe de-o parte, un băiat nu, unu pe de-o parte să se sfințească numele Dumnezeu noi înșine, să devenim, să-L cunoaștem tot mai bine pe Dumnezeu, să-L iubim astfel tot mai mult, să descoperim adevăratul chip al Lui Dumnezeu noi înșine și să căutăm această întâlnire cu El totdeauna. Iar al doilea, ca prin propovăduirea noastră, prin mărturisirea noastră, prin minunile Lui Dumnezeu, tot mai mult să crească toți ceilalți de la marginea alta a Pământului, să crească în înțelegere, să crească în cunoașterea Lui Dumnezeu, să fie tot mai puțin cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu astfel nu-i sfințesc numele. Ăsta este înțelesul. Despre acestea probabil că vom vorbi și mâine într-o anumită măsură. Acum, din întrebările pe care le-a spus, înseamnă că e foarte important cum te apropii de trupul și sângele Mântuitorului și dacă ești rece și leneș, în restul timpului nu e bine. Așa este, așa este. Noi trebuie să recunoaștem, trebuie să cinstim numele Lui Dumnezeu așa cum este El. Să-L cinstim pe Dumnezeu în adevăratul Său nume. Așa este. O altă, vă rugăm să o pomeniți pe mama mea, Irina, care este foarte bolnavă, are simptome de COVID, mă mulțumesc. Dumnezeu să o ajute pe Irina. Întrebare personală. De la centru Nichifor Crainic, al nostru, al bisericii, mă roagă să anunț că încă se mai pot face înscrieri pentru clasa pregătitoare a centrului Nichifor Crainic, la care învățătoare va fi Tatiana Onilov. Dacă vor fi doritori, îi rugăm să ne anunțe până în data de 20 august, cel târziu, ca să știm cum să ne organizăm cu pregătirea începutului noului an. Deci luați legătura cu Silviu, luați legătura cu Bogdan Herțeg, luați legătura cu Tatiana Onilov și oricare dintre ei poate să strângă aceste informații și să le transmită acolo unde trebuie. Deci există centrul Nikifor Crainic și puteți începe cu copiii dumneavoastră clasa 0 acolo, sub coordonarea Tatianei Onilov, domnește părinte, care sunt rânduielile pe care trebuie să le țină un mirean. Ah, ce complicat. Rânduielile obișnuite ale unui mirean sunt acelea pe care le cere calendarul, pe care le cere credința. Adică, să facă poruncile lui Dumnezeu. Se spune că monahii fac poruncile, dar fac și cerințele, sau aș zice rugămințile lui Dumnezeu. Adică se leapă de toate avuțiile lor, fac ascultare de plină, se îndepărtează de orice legătură cu trupească. E, nu-i cazul. Nu-i cazul la mireni. Mirenii trebuie să țină poruncile lui Dumnezeu. Poruncile clare, nu și sfaturile. Așa se spune că monahii țin și sfătuirile lui Dumnezeu, iar mirenii țin poruncile lui Dumnezeu care sunt mântuitoare. Ce trebuie să țină, ce canon sau ce rânduială trebuie să țină mirenii? Este aceea simplă. Față de orice alt păgân care nu știe Dumnezeu, un mirean creștin trebuie să țină miercurea și vinerea, dacă vrea și lunea, în tot cursul anului bisericesc, să țină posturile, să știe de rugăciunea de seară și dimineața, să știe de liturghia în zilele de duminică și în sărbători mari. Și cu asta, cam asta este. Și să citească zilele din Scriptură. Deci, asta ar fi canonul unui mirean. Să știe de post, să știe de rugăciune, să știe de contemplarea și citirea cuvântului Dumnezeu. Cam asta ar fi. Vă rugăm să anunțați despre prinoasele aduse la slujbe să fie fructe, etc. Da. Pentru că am văzut că prinoasele, ce înseamnă? Știți că înainte de a termina liturghia, eu ies acolo lângă altar și binecuvintez anumite prinoase pe care le aduc oamenii. Adică tot felul de prăjituri, ciocolăți care le aduc oamenii pentru pomenirea acelui praznic sau acelui sfânt care în ziua aceea și spre pomenirea celor adormiți din neamurile noastre. Numai că în ultimele rugăciuni am văzut că copiii se adună acolo în jurul prinoaselor și așteaptă să fac eu rugăciunea și după aceea ies afară și aproape că se bat acolo pentru prinoase. Vă îndemn să nu mai aduceți la prinoase, ciocolăți, prăjituri, ci mai mult să aduceți lucruri simple pe care copiii nu sunt atât de atrași, mai ales fructe, chiar legume sau alte lucruri care nu sunt așa de atrase, nu dulciuri sau sucuri care sunt o atracție pentru copii și ajung să se bată pentru el. Vă îndemn să luați lucruri mai puțin atractive pentru copii, dar bune de mâncat sau de băut pentru oamenii obișnuiți. Vă rugăm să zicem la sfârșitul discuțiilor rugăciunea pentru cei din Grecia. Da, să nu uităm. Da. Întrebare. Părinte, se poate vorbi de unirea între soți atunci când unul nu crede cu adevărat în Hristos? Nu se poate vorbi de unire de plină între soți când nu crede cu adevărat în Hristos. Nu se poate vorbi. Rugăminte să-mi răspundeți la două întrebări. Da, sunt întrebări personale, nu. Întrebare discuții. Referitor la următorul cuvânt din scrisorile Sfântului Iosif Isihastu, care zice, altul este harul preoției, altul este schima monahală, altul este harul Sfintelor Taine și alta este lucrarea harului ascezei. Toate ies dintr-un singur izvor, dar se diferențiază unul de celălalt prin măreția și slavă. Care din ele este cel mai plenar? Împărtășirea cu Sfintele Taine, faptul că monahii se împărtășesc mai rar decât mirenii, nu are legătură cu harul schimbii monahale, nu. Asta e o greșeală. Sunt 8 monahale care se împărtășesc zi de zi. Deci nu putem face combini, nu putem spune care e mai mare. Într-adevăr, al împărtășanii probabil că e cel mai mare dintre toate. O întrebare. Mântuitorul le vorbea oamenilor în pilde și doar ucenicilor le tâlcuia pentru că doar ucenicii credeau în el, că este Fiul lui Dumnezeu, iar oamenii îl căutau doar pentru mâncare și vindecare? Nu. Mântuitorul le tâlcuia ucenicilor pentru că ei se adunau în jurul lui și îi cereau să le tâlcuiască. Și Mântuitorul se bucura. Și când ei zicea, tâlcuiește-ne pilda aceasta, el se bucura că ei vor să știe și le zicea, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar aceia care sunt, iată, în jur, auzind să nu audă, văzând să nu vadă și toate celelalte. Deci faptul că ei întrebau și interesa, îl bucura pe Mântuitorul. Da, întrebare. Și poate să stea o persoană să le împartă, da. Aici cred că ar ajuta mult ca aprinoasele să fie scoase afară după împărtășanie și nu înainte, astfel încât copiii să fie atenți la împărtășanie. Da, dar rugăciunea este înainte de împărtășanie și atunci ce să facem? Unde să le țină? Unde să le ascundă? S-ar bate copiii înăuntru bisericii? Nu cred. Și poate să stea o persoană să le împartă astfel. Va dispărea tulburarea? Nu. Prefer să nu mai fie dulciuri. Mai bine așa decât supărări și neînțelegeri. Bine, ne auzim mâine, probabil că la ora 9. Dacă cumva mâine nu va fi la ora 9, vă anunț pe toți că va fi la 10. Dar rămâne ca să ne întâlnim mâine, joi, la ora 9, la acest dialog, la acest monolog al meu și încercare de dialog. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Doamne, ajută și Dumnezeu să ne întărească pe toți. Amin.